Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Colossenses. Fratres, si consor existis cum Christo, quae sorsum sunt querite, ubi Christus est in dextera Dei sedens, quae sorsum sunt sapite, non quae super terra. Mortui enim estis, et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo. Cum Christus apparuverit vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria.